Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, коңшу Казакстанда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо айрым мыйзам бузуулар менен коштолгону кабарланууда.
Бийлик өзү кызыктар болгон бир альтернативдүү талапкерлерди коюуга.
Дүйнө калкынын саны 8 миллиардка жетти. Бишкекте айтылуу акын Байдылда Сарногоевдун 90 жылдыгы белгиленди.
Элди күлдүргөн бул өзүнчө өзгөчө талант керек да.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолуп, уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жекшемби, 20-ноябрь, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Бакыт Асановдо.
Саламатсызбы. Казакстанда бүгүн кезексиз президенттик шайлоо өтүп жатат. Шайлоого карата өлкөдөгү 10 000 ашык доошканалар ачылып, доош берүү жүрүүдө. Шайлоодо учурдагы президент Касым Жомарт Токаев жана андан башка 5 талапкер атсалышып жатат. Алар социалдык кызматкерлердин улуттук альянсынан көрсөтүлгөн Каракет Абден, жалпы улуттук социал-демократиялык партиядан көрсөтүлгөн Нурлан Ауыспаев, Аул партиясынан Жигули Дайрабаев, Аманат кесиптик кошуундар шериктештигинен Мейрам Кажыкан жана казак энелери Салтка жол коомдук бирикмесинен көрсөтүлгөн Салтанат Турсунбекова. Көптөгөн эксперттер бул талапкерлер учурдагы президенттин формалдуу атаандаштары деп атап жатышат. Саат 16:00 карата өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын 62%га жакыны добуш берген деген кабарлады. Шайлоо күнү таза добуш берүү өткөрүү талабы менен чыккан бир нече активисттер кармалгандыгы да кабарланууда. Казакстанды 2019 жылдан бери башкарып келе жаткан 69 жаштагы Токаевди парламенттеги 3 фракция жана ондогон уюмдардын башын кошкон элдик коалиция көрсөткөн. Астанада добуш берген Касым Жомарт Токаев журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал шайлоодон кийин учурдагы өкмөт өз ишин улантаарын, ал эми кийинки жылдагы парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жаңы жылга жакын айтаарын билдирди. Бул күнү өлкөнүн мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев да Астанада добуш берип, журналист айрым суроолоруна жооп берди. Ал жакын үзөңгүлөшү улуттук коопсуздук боюнча комитеттин экс төрагасы Карим Масимовдун артында ким тургандыгын билбегендигин айтты.
Кто за этим стоит? Очень трудно.
Анын артында ким тургандыгын билбейм. Масимов мени менен көп жыл иштеди. Иса пайгамбар деле жанында Иуданын жүргөндүгүн билбеген сыяктуу, мен дагы билбейм деп билдирди Назарбаев. Ал мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталган Карим Масимов менен катар өзүнүн инисинин уулу Кайрат Сатыбалды тууралуу суроого да жооп берип, ага карата сот чечим адилетсиз болсо айыпталуучунун даттанууга укугу бар экендигин кошумчалады. Казакстанды 30 жылга жакын башкарган 82 жаштагы Нурсултан Назарбаев 2019 жылы өз бийлигин үзөңгүлөшү Касым Жомарт Токаевко өткөрүп берген. Бирок анын үй бүлө мүчөлөрү өлкөдөгү бийлик органдарында калган эле. Быйыл январь айында Казакстанда элдик толкундоолор орун алган учурда Назарбаевдин үй бүлө мүчөлөрүнө да нааразылыктар айтылган. Ошондон кийин Нурсултан Назарбаевдин таасири төмөндөп, бийлик Токаевдин колуна топтолгондугун эксперттер белгилеп келишет. Бишкек Ош жолунун Кара Көл шаарындагы бөлүгүндө 19 ноябрдагы жол кырсыгынан 6 адам каза болду. Жалал Абад облустук милициясынан билдиришкендей, Ford Transit үлгүсүндөгү кичи автобус Scania үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа менен кагышкан. Анын кесепетинен кичи автобустун айдоочусу жана 5 жүргүнчүсү мүрт кеткен. Мындан сырткары ар кандай жаракаттар менен 3 жүргүнчү ооруканага жеткирилди. Учурда кырсык боюнча иш козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Эл аралык Human Rights уюму кыргыз бийлиги сунуштаган бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору жарандардын эркин чогулуу укугун чектеп, өкмөттүк эмес уюмдарга басымды күчөтөт деп эсептейт. Мындай билдирүүнү эл аралык уюмдун сайтында жарыяланган. Анда Human Rights Watch жаңы сунушталган мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдардын жабылышына алып келет деген чочулоосун билдирген. Кыргызстандын өкмөтү жарандык коомдун ишмердигин чектеген пландарда жумуштан баш тартып, анын ордуна эркин чогулуу укугун камсыздоо боюнча эл аралык милдеттемелерди аткарышы керек деп билдирген Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия өлкөлөрү боюнча изилдөөчүсү Зыйнат Султаналиева. 2 ноябрда Кыргызстандын президенттик администрациясы бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорду коомдук талкууга алып чыккан. Документке ылайык чет өлкөлүк бейөкмөт уюм деген түшүнүк кирип, мамлекеттик көзөмөлдөөчү укуктар көбөйтүлгөн эле. Бул мыйзам долбоорго чочулоосун буга чейин дагы бир нече эл аралык уюмдар белгилеген болчу. Ал эми 19 ноябрда Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова аталган мыйзам долбоору боюнча Венеция комиссиясына кайрылып, биргелешип укуктук баа берүүнү өтүнгөн болчу. Бүгүн Катарда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат башталган жатат. Алгачкы беттеш Бишкек убактысы боюнча 22:00 Катар жана Эквадордун курама командаларынын ортосунда болот. 18 декабрга чейин уланчу чемпионатка 32 өлкөнүн курама командалары беттешет. Катар бул чемпионатты өткөрүүгө укук алган мезгилден тарта эле ар кыл жаңжалдар орун алып келди. Бул өлкөнү тандоо учурунда ФИФАдагы айрым жетекчи коррупцияга шектелсе, кийин спорттук жайларды куруудагы курмандыктар, Катардагы адам укуктарынын абалы боюнча сын пикирлер токтогон жок. Футбол боюнча чемпионат башталаарына бир күн калганда бир катар укук коргоо уюмдары эл аралык футбол федерациясы же ФИФАнын президенти Джани Инфантинонун Дохадагы сөзүн сындап чыгышты. 19 ноябрда Инфантино батыштын Катардагы адам укугун бузуулар тууралуу билдирүүлөрүн эки жүздүүлүк деп атаган болчу.
I think for what we Europeans have been doing in the
менин оюмча биз европалыктар жалпы дүйнөгө 3000 жылда кылганыбыз үчүн адамдарга мораль үйрөткөндүн ордуна дагы кийинки 3000 жылда кечирим сурашыбыз керек. Бирок азыркы моралдык сабактарыбыз жөн гана эки жүздүүлүк деп билдирген болчу. Беттештер Катардагы 5 шаардагы 8 стадиондо өткөрүлгөн жатат. Катардагы климатка байланыштуу күз кышкы мезгилде алгач жолу өткөрүлүп жаткан чемпионатты уюштурууга 200 миллиард доллар сарпталып, эң кымбат футболдук мелдештердин бир катары тарыхка кирүүдө.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 21 ноябрда түнкүсүн Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жаайт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус нолдон жогору, түнкүсүн Талас облусунда -2 + 3, күндүз +4-9, Баткен, Жалал Абад ош облустарында түнкүсүн 0 градустан +5 чейин, күндүз 7-12 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө түнкүсүн -3 + 2, күндүз 2-7 градус нолдон жогору болот. Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз -3 + 2, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 14-19, күндүз 8-13 градус суук. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаайт, эртең менен жана түшкө чейин эртең жаан чачын болбойт, түштөн кийин жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 8-10 градус нолдон жогору. Ошентип, 20 ноябрда бүгүн Казакстанда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өтүп жатат. Коңшу өлкөнүн Кыргызстандагы элчилигинде дагы доошкана ачылып, казакстандык шайлоочулар өз талапкерлерине доош беришти. Сөз Кубатбек Айбашевда.
Казакстандын Бишкек шаарындагы элчилигинде номер 264 доошкана ачылган. Доош берүү эртең мененки саат 8:00 башталды. Элчиликтин алдында укук коргоо органдарынын кызматкерлери коомдук тартипке көз салып турушат. Шайлоочулардын келүүсү бир калыпта жүрүп, топтолушуп кезек күтүп калгандар байкалган жок. Аккредитациядан өтпөгөндүгүбүздү себеп кылып, бизди доошкананын ичине киргизген жок. Андыктан биз элчиликтин алдында 2 саатка чукул туруп, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү же байкоочулар менен маектешүүгө аракет кылдык. Өзүн шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн деп тааныштырган адам чыгып, каттоодон өткөн эмесиңер деген негиз менен маалымат берүүдөн баш тартты.
Сиздер аккредитациядан өтпөгөндүктөн суроолоруңуздарга жооп бере албайм. Анын үстүнө менин маалымат берүүгө укугум да жок. Бизде элчи жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштеген адам бар. Эл аралык байкоочулар катышып жатышкан. Азыр алар жок, чыгып кетишкен.
Шайлоого учурдагы президент Касым Жомарт Токаев жана андан башка 5 талапкер атсалышууда. Алар социалдык кызматкерлердин улуттук альянсынан көрсөтүлгөн Каракет Абден, жалпы улуттук социал-демократиялык партиядан көрсөтүлгөн Нурлан Ауэсбаев, Ауыл партиясынан Жүгүле Дайрабаев, Аманат кесиптик кошуундар шектештигинен Мейрам Кажыкен жана Казак энелери Салтка жол коомдук бирикмесинен көрсөтүлгөн Салтанат Турсунбекова. Элчиликке кирип добуш берип чыккан адамдар менен маектешкенибизде алар шайлоо өнөктүгү жана добуш берүү эркин, бирок чыныгы атаандаштыксыз өтүп жатканын билгилешти. Добуш берип чыккан шайлоочу эркин талапкерлердин программалары тууралуу ой бөлүштү.
Кибирөө өтө кызык, жакшы адаттар айтып жатыр, бирок алар негизи менин оюмча аларда эч кандай утууга мүмкүнчүлүк жок. Бирок алар политикада жүргөн соң менин оюмча өз программасын ишке ашырса, ал да жакшы болот. Өткөнү кадрга каршылаштык ол былай айтканда солидарный дейди го бир бирине. Өткөн эч кимге катты каршылаш болуп жаткан жок, бирок бир бирине көмөктөшүүгө дайын сыяктуу. Өткөнү ар кайсынын программасы бир бирине кайшы келмейт. Бирөө бир жагын жакшыртам десе, экинчи жагын жакшыртам дейт. Эч кайсы бир бирине мен сеники дурус эмес, олай иштөөгө болмойт деп айтып жаткан жок. Сондуктан ким утса да менин оюмча жакшы болот.
Ал эми дагы бир шайлоочу Константин Чуприн талапкерлер арасында чыныгы атаандаштык болгон жок деген пикирин билдирди.
Реальная конкурентность.
Менимче бул шайлоодо чыныгы атаандаштык көп деле болгон жок, анткени талапкерлер негизинен эл арасында белгисиз адамдар болду. Токаевдин кадыр баркы аларды басып койду. Бул шайлоону күтүүсүз уюштуруп калгандыктан үгүт жарнама иштерине убакыт жетиштүү болгон жок. Башка талапкерлер элге анча таанила алышпады.
Из них, из этих кандидатов людям не знаком.
Бул жолку шайлоонун мурункулардан бир айырмачылыгы добуш берүү бюллетенине көп жылдан бери алгачкы жолу баарына каршы деген графа киргизилген. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков Астана шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын атынан кыска мөөнөттүк байкоого барган. Ал өз байкоолору менен бөлүштү.
Классикалык үлгүдө кадимкидей эле ар бир адам кирип өздөрүнүн фамилияларын таап, документтерин көрсөтүп, бизде жанагы биометрик паспорт менен өтөт эмеспи, автоматташтырылган. Андай деңгээлге али жете элек. Бирок мындай уюштуруу деңгээли, инфра түзүмдөрдү даярдагандары жогорку деңгээлде болуптур. Айыл жергелеринде кандай билбейм, бирок борбор калада өтө деле мындай көп адам келгендей болбой атат да. Катышуучулар азырынча мындай биз байкаган жерлерде сейрек болуп аткандай туюлду мага.
Айрым байкоочулар беш талапкерди учурдагы президенттин формалдуу атаандаштары деп аташууда. Казакстандын Борбор калаасында шайлоо өнөктүгүнө байкоо салып жүргөн кыргызстандык активист Адил Турдукулов добуш берүүдө одурон мыйзам бузууларды байкабаганын билдирди. Анын айтымында бул жолку шайлоодо добуш берүүгө катышуу көрсөткүчүн жогору көтөрүүгө басым жасалууда.
Эми саясий атаандаштык болгон жок. Мен жеке оюмда азыркы президенттик шайлоо катышып жаткандар Токаевдин тышкары, алар өз бити ниети менен эмес, мындай бийликтин кеңеши менен катышып жатат деген менин божомолум бар да. Анткени эгерде таптакыр эле башка атаандаштар жок шайлоо өтсө, бул дагы шайлоонун жыйынтыгына шек келтирмек. Ошондуктан бийлик өзү кызыктар болгон бир альтернативдүү талапкерлерди коюуга. Бул жерде ошол эки айымдын катышканын дагы бир чоң прецедент катары көрсөтүп жатса, башка дагы бир Жүгүлү деген мырза дагы ал айылдын ауылдардын өкүлү катары катышып жаткан көрүп жатабыз. Эми жалпысынан алганда алар бир гана статисттердин ролун аткарып жаткан биз баары көрүп жатабыз.
Президент Касым Жомарт Токаев сентябрдын аягында өлкөнүн баш мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин дароо эле чукул президенттик шайлоо жөнүндө жарлык чыгарган. Казакстандын жаңы кабыл алынган баш мыйзамында алгачкы президент Нурсултан Назарбаев тууралуу сөздөр алып салынган жана мындан ары президент бир гана жолу 7 жылдык мөөнөткө шайланалары тууралуу жобо киргизилген. Казакстандын 31 жылдык эгемен тарыхында алды жолу президенттик шайлоо болсо, анын бешөө мөөнөтүнөн мурда чукул өткөрүлгөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ал арада добуш берүү күнү Алматы баштаган айрым шаарларда таза шайлоону талап кылган бир нече активист кармалды. Азаттыктын казак кызматы айрым доошканаларда бюллетендерди топтоо менен урнага салуу, көз каранды эмес байкоочулардын ишине тоскоолдук жаратуу сыяктуу мыйзам бузуулар катталып жатканын билдирди. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Жекшембі күні Қазақстанда бір қатар жарандық активистер және оппозициялық топтор кезексіз президенттік шайлығы қаршылық ретінде акция өткөрүштү. Ойгон Қазақстан ұйымының 10 кочукул активисті Алматы шаарындағы республика аянтында топтолуп, әділет шайлоо деп уран чакырышты.
Үндемеуге болмайды деп ойлаймыз. Әркім біздің хақымыз негізі. Үстіп шығып, өзіміздің ойымызды елге, халыққа, билікке жеткізу. Бұл бізге, біз үшін өте маңызды деп ойлаймыз. Бул сайлауга кантар окуйгасынан кийин катышууга биздин хакыбыз жок
деп билдирди акциянын катышуучуларынын бири Азаттыктын казак кызматына.
Өз Бирок акция башталбай жатып, казак полициясы жарандык активисттерди кармап кетти. Бул күнү Алматынын 3 аймагында таза шайлоону талап кылган 30га чукул адам кармалганы белгилүү болду. Алардын арасында Казакстанда катуудан өтпөгөн демократиялык партиянын жана Бозгундагы оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов түзгөн. Казак белгиси тыюу салган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын өкүлдөрү да бар. Полиция кармалгандар уруксатсыз митинг өткөргөнүн билдирип жатат. Алматыдан тышкары Петропавловск жана Кастанай шаарларында полиция жергиликтүү жарандык активисттерди кармап кеткени кабарланууда. Жер жерлерде добуш берүү бир катар мыйзам бузуулар менен коштолгонун көз карансыз байкоочулар жана журналисттер билдирип жатышат. Маселен, Азаттыктын казак кызматтын кабарчысы Темиртау шаарындагы добушканада бир шайлоочу кеминде 2 бюллетенди урнага салганына күбө болгонун айтты. Эркиндик канаты биримдиги байкоочулардын ишине тоскоолдук жаралып жатканын маалымдады. Уюмдун маалыматына ылайык, Астана шаарында кеминде бир байкоочусун добушканадан чыгарып койгон учур катталды.
Нече бюллетен берилди, нече шайлоочу санына жооптан кайтып, бир нече рет менин сурагыма жооп бермей, кашкактап, акырында мени шайлоо участкасынын маза келтир, жумуштан маза деп милиция чакырып, участкадан чыгарып жиберди.
Деди Эркиндик канаты биримдигинин добушканадан чыгарылган байкоочусу Талгат Кизаев. Президент Касым Жомарт Токаевдин бийлигин бекемдейт деп күтүлгөн бул шайлоодо жергиликтүү саат 14:00 карата жалпы 12 миллиондой шайлоочунун 51%дан бир аз көбү добуш берди. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Түркистан, Аваи жана Улутау облустарында шайлоочулардын активдүүлүгү байкалып, 70%га чукул шайлоочу добуш берсе, Астана жана Алматы шаарларында тургундардын шайлоого кызыгуусу төмөн. Маселен, Казак баш калаасында алгачкы 6 саатта шайлоочулардын 39% добуш берсе, Бийликке оппозициячыл Маанай басымдуулук кылган Алматыда бул сан 24% гана түздү. Казакстанды 2019 жылдан бери башкарып келе жаткан 69 жаштагы Токаев мөөнөт номурда президенттик шайлоо өтөрүн быйыл 1 сентябрда жарыялап, адилеттүү Казакстанды куруу үчүн жаңы реформалар керек деген жүйөнү келтирген. Аны улай Казак парламенти июнь айында эле өзгөртүлгөн конституцияга президенттин кызматтагы мөөнөтүнө байланыштуу жаңы толуктоо киргизген. Эми Казакстанда бир адам мурдагыдай 5 жылдан 2 мөөнөткө эмес, 7 жылдык бир мөөнөткө гана шайлана алат. Токаев өзүн реформатор катары көрсөтүүгө аракет кылганы менен чыныгы оппозициячыл маанайдагы партияларга каттоодон өтүүгө жана бул шайлоого катышууга уруксат берген жок. Бул шайлоодо Токаевтан тышкары коомчулукка аты анчейин белгисиз 5 талапкер, анын ичинде 2 айым талапкер атсалышууда. Алар кесипкөй социалдык кызматкерлерден улуттук альянсынан көрсөтүлгөн Каракет Абден, жалпы улуттук социал демократиялык партиядан көрсөтүлгөн Нурлан Ауесбаев, Айыл партиясынан Жигули Дайрабаев, Аманат кесиптик кошундар шериктештигинен Мейрам Кажыкен жана Казак энелери Салтка жол аттуу коомдук бирикмеден көрсөтүлгөн Салтанат Турсунбекова. Касым Жомарт Токаевдин талапкерлигин парламенттеги 3 фракция жана 10 уюмдардын башын кошкон элдик коалиция көрсөткөн.
Саламатсыздар, урматтуу каалым.
Токаев жекшемби күнү Астанада добуш бергенден кийин журналисттердин суроолоруна шайлоону жеңип чыккан кишидей эле ишенимдүү жооп берип, келечек пландары менен бөлүштү. Ал шайлоодон кийин казак өкмөтү өз ишин уланта берерин, бирок өкмөттүн курамында айрым өзгөрүүлөр болушу мүмкүндүгүн билдирип, кийинки жылга белгиленип жаткан кезексиз парламенттик шайлоо тууралуу өзүнчө билдирүү жасай турганын айтты. Токаев жекшембидеги шайлоону тарыхый күн деп да мүнөздөдү.
Элибиздин өз жаркын болочагы үчүн белсенд түрдө дауыс берип отур. Чын мээнинде быйылкы жыл оңой болгон жок, бирок халкыбыз жумулдуруп кыйындыктардын баарын эңсерди. Энди алдымызда турган өтө алкымды миндеттер, максаттар бар.
Деди Токаев, бул шайлоо январь айындагы 240 адамдын өмүрүн алган кандуу окуялардан кийинки экинчи ири саясий өнөктүк. Июнь айында Казакстанда президент Касым Жомарт Токаевдин демилгеси менен конституция биринчи жолу референдум аркылуу өзгөртүлгөн. Байкоочулардын баамында анда баш мыйзамга 10 майда өзгөртүүлөр киргизилгени менен президенттик бийликтин ыйгарым укуктарын чектей турган олуттуу толуктоолор болгон эмес. Ошентсе да июндагы референдум менен конституциядан Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевке байланыштуу бардык сөздөр алынган жана мурдагы президенттин эл башы деген макамы да жоюлган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Казакстанда бүгүн кезексиз президенттик шайлоо өтүп жатат. Бишкек Ош жолунун Кара Көл шаарындагы бөлүгүндө жол кырсыгынан 6 адам каза болгону кабарланды. Эл аралык Human Rights Watch уюму кыргыз бийлиги сунуштаган бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам жарандардын эркин чогулуу укугун чектеп, өкмөттүк эмес уюмдарга басымды күчөтөт деп эсептейт. Бүгүн Катарда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат башталууда. Жакында эле Кыргызстан халкынын саны 7 миллионго жеткенин расмий жарыялаганы белгилүү. Ал арада дүйнө халкы 8 миллиардка жетти. 15 ноябрда Филиппинде жана Доминикада туулган эки ымыркай символикалык түрдө дүйнөнүн 8 миллиардынчы жашоочусу деп аталды. Калктын өсүшү кандай кыйынчылыктар, көйгөйлөр менен коштолот? Келечекте жер планетасын кандай демографиялык тенденциялар күтүп жатат? Кеп кезек Айнура Жекше кызында.
Бириккен улуттар уюму калктын көбөйүшүн катастрофа эмес, тескерисинче чоң ийгилик деп баалайт. Эмне дегенде, медицинанын өнүгүүсү, эненин жана баланын саламаттыгынан, санитардык шарттардын жакшырышынан, таза суу менен камсыз кылуудагы жетишкендиктерден, эмдөөнүн кулач жайышынан, адам өмүрүнүн узарышынан кабар берет. Улуттар уюмунун баш катчысынын жардамчысы Мария Франческа Спатализанын айтымында, мурда болуп көрбөгөндө өсүштүн артында эки параллелдүү тенденция турат.
On one hand, the gradual increase in average human.
Бир жагынан адамдардын орточо өмүр сүрүүсү коомдук саламаттык сактоодогу, тамактануудагы, өздүк гигиенадагы, медицинадагы прогресстин арты менен өсүүдө. Экинчи жагынан көп өлкөлөрдө балдар арбын төрөлүп жатат.
Акыркы 200 жылда жердин калкы 8 эсеге көбөйдү. 1900 жылдардын башында планетада 1,5 миллиард киши жашаса, 2000 жылдардын башында 6 миллиардка жеткен. 2011 жылы 7 миллиард болгон, соңку 11 жылда дагы 1 миллиардка көбөйдү. Улуттар уюмунун санагында дүйнө калкы 2037 жылы 9 миллиардка, 2058 жылы 10 миллиардка жетмекчи. Эң көп киши Кытай жана Индияда жашайт. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, ал өлкөлөргө дүйнө калкынын 36% туура келет. Бул 3 миллиард кишиге барабар. Прогноздорго караганда, Индия 2023 жылга карай Кытайдан ашып өтүп, дүйнөнүн эң көп калктуу өлкөсү болуп калат деп күтүлүүдө. Бирок азыр эле Дели жана Мумбай баш болгон шаарларда транспортка, башка коомдук инфраструктурага күч келип жатат. Жергиликтүү тургундар үчүн бул чоң көйгөй.
Кээде аба жетпегендей болуп, дем ала албай каласың. Ушунча көп эл телефон түшүп кетсе таба албай каласың. Туш-туштан жөөлөп кете беришет. Узак аралыкка саякаттоо айрым учурда мүмкүн эмес. Поезд кечигип калса, жүргүнчүлөр толуп калат.
10 миң деген киши алачыктарда караңгы, жарыксыз, тазалык шарттарысыз күн көрүп келет. Индиянын экономикасына көз салган борбордун маалыматына ылайык, өлкөдөгү жумушсуздук 7% түзөт. Бул дүйнөлүк орто көрсөткүчтөн жогору. Ошол эле маалда 2011 жылдан бери Индияда калктын жылдык өсүшү 1,2% түзүп келатат. Ага чейин өсүш 1,7% болчу. Ал эми Кытайда калктын санын көзөмөлдөп туруу үчүн 1980 жылдан 2015 жылга чейин бир үй бүлө бир бала саясаты жүргүзүлүп келди.
The path that these two countries have taken to towards slowing.
Бул эки өлкө калкынын өсүшүн төмөндөтүү багытында эки башка жолду басып өттү. Индияда бул жараян акырындык менен жүрдү. Кытайда 1980 жылдарда балдардын төрөлүүсү кескин жана тез азайып кеткен. Бул өз кезегинде улгайган кишилердин көбөйүшүнө алып келип, өкмөттүн тынчсыздануусун жаратты. Ошондуктан акыркы жылдары калктын санын көтөрүүгө аракеттеништи.
Деп түшүндүрдү Индия менен Кытайдагы абалдын айырмачылыгын Улуттар уюмунун калк бөлүмүнүн директору Джон Уилмот. Улуттар уюму калктын өсүү темпи акыркы мезгилде жайлап калганын белгилейт. Алсак, 2050 жылга чейин 60 ашуун өлкөнүн калкы бири дегенде 1% азаят. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргыз эл акыны айтылуу Байдылда Сарногоев көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Бишкекте бул мааракеге арналган атайын иш чара өттү. Ага кабарчыбыз Максат Жангазиев барып келди.
Толкун болуп деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери, 99 өнөрдүн ээси бол деп тоону гана төрөгөн сени мени
эй мааракеде.
Улуттук опера жана балет театрында 18 ноябрда атактуу акын Сарногоев эскерилип, иш-чара бир топ маданий программалар менен коштолду. Анда театр фойесинде акындын өмүр жолу жана чыгармачылыгы тууралуу атайын көргөзмө ачылып, андан соң Байдылда Сарногоев тууралуу тартылган даректүү тасма көрсөтүлдү. Иш-чарага маданият министри Алтынбек Максутов, Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раев, Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков баштаган чыгармачыл өкүлдөр катышып, Байдылда Сарногоевтин өмүрү жана чыгармачылыгы, анын кыргыз поэзиясына кошкон салымы тууралуу кеп болду. Акындын ырсаптарын көрүүчүлөргө Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын актёрлору көркөм окуп беришти. Иш-чарага келген Байдылда акындын уулу Бактияр Сарногоев атасынан алган өрнөгүн эскерип отурду.
Атабыздын эл арасында кадыры өтө чоң, ошого апабыздын салымы өтө зор. Атабыз, апабыз бизге балдарына намыстуу болгула, билимдүү болгула, маданияттуу болгула, өз элиңерди, өз жериңерди сүйүп сыйлагыла деп тарбия беришкен.
Мен кимми? Мен бир акын жаман сары. Колунда кой коңдогон калем сабы.
Байдылда Сарногоев деген ысымды билбеген кыргыз жок кесе. Анын мейли лирикалык ырлары болсун, мейли сатиралык ырлары болсун, же патриоттук темадагы чыгармалары болсун, азыркыга чейин эл ичинде ырдалып, даңазы болуп жүрөт. Анын ырлары гана эмес, жада калса күнүмдүк жашоодогу окуялары да чыгармачылыкта үзөңгүлөш жүргөн калемдеш агалары, устаттары Медин Алыбаев, Райкан Шүкүрбековтордун ысымы менен бирге эстелип, арбын айтылып жүрөт. Ошондуктан Мидин Минткен экен деген лакап кептерге катар эле Байдыкем айткандай деген окуялар да бекеринен эл ичинде калбагандыр. Ырлары тоосусундай шар, окуганда окурмандын көңүлүн сергиткен куунак саптарды жараткан Байдылда Сарногоев чыгармачылыкты оозана баштаганда төкмөлүкөдө шыктуу болгон экен. 1946 жылы Таластагы өнөрпоздордун облустук кароосунда ал эл алдына комус менен «Көк арык менин мектебим, көп акын болуп кетпедим, ойнотуп кызыл тилимди Осмон кулга жетпедим» деп жамактатып ырдап чыккан. Бул тууралуу акындын чыгармачылыгына терең анализ жасаган атактуу адабий сынчы маркум Кадыркул Даутов да мындай эскергени бар.
Мына ушинтип бала талапкер, али жазуучу, акын эмне экени капарына көп түшө элек. Профессионал поэзиянын өкүлдөрү Алы Токонбаевдей же Алыкул Осмоновдой акын болсом деп көксөбөй, Осмон кулдай ырчы болсом деп самап, ошого камынып, жан дүйнөсүндө төкмө ырчылыктын уюткусу түптөнүп, өзөк байлап калган кезинде Фрунзеге келип, жазуучу акындардын чөйрөсүнө кирет. Дилгерленип турган өспүрүм Алы Токонбаев, Алыкул Осмонов, Медин Алыбаев, Райкан Шүкүрбековтор менен аралашып, ошолор жараткан профессионал поэзияны жатак алып окуп, ошолордой акын болууга ниетин оодарат.
Акындын мекен, сүйүү тууралуу ырлары кыргыз поэзиясынын эң эле даана саптарынын катарына кошушат. Көпчүлүк адабиятчылардын айтымында идеализм, патриотизм Сарногоевтин эң күчтүү жактарынын бири. Эл акыны Кыялбек Урманбетов Сарногоевтин юмор коштолгон саптары аны башкалардан айырмалап турчу эле дейт.
Байдылданын ырын бала кезден суктанып окучубуз, мектеп учурунда да. Себеби дегенде көп эле акындар ыр жазат, ыр жазганда мындай элди ойлонтуп толгонтуп жазгандар толтура. Ыйлатып жазганга да мүмкүнчүлүк бар да, андайлар деле бар. Бирок элди күлдүргөн бул өзүнчө өзгөчө талант керек да.
Постсоветтик өлкөдөгү калемкерлер үчүн 20-нчы кылымда куттуу уяга айланып, кимдир бирөөнүн жетпеген кыялы болгон Москва шаарындагы Максим Горький атындагы адабий институтта окуу акын Сарногоевтин бактысына буйруган. Жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков Байдылда акын башка элдин адабияты менен аталган окуу жайда кеңири таанышып, көрүнгөсүн кеңейткени менен ал улуттук баалуулуктарды дилинен жоготпогонун айтат.
Адабият институтун бүтүп Москвадан жогорку адабий институтун 5 жыл окуп, ошол жерден орус адабияты, Европа деги эле дүйнөлүк адабияттан билим алып келип, бирок таптакыр улуттук кыртыштан, улуттук топурактан ажырабай, эч кандай эксперимент башкага кирбей, улуттук гана формада улуттук баягы фольклордук мыкты үлгүлөрүн профессионал адабиятка жууруп туруп, анан кийин Сарногоев гана өзүнө таандык бир үндү стилди берди да.
Байдылда Сарногоев 1932 жылы Талас районунун Каравой айылында туулган. Акындын алгачкы поэтикалык жыйнагы Шумкар деген ат менен 1952 жылы жарык көргөн. 1991 жылы ага Кыргыз Республикасынын эл акыны ардактуу наамы берилген. Ал эми 1996 жылы казак жана кыргыз элдеринин салттарын бекемдөөгө кошкон салымы үчүн Казакстандын эл аралык алтын көпүрө сыйлыгы ыйгарылса, 2000 жылы Байдылда аттуу жыйнагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгына татыган. 2002 жылы биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Акын 2004 жылы 72 жашында оорунун айынан каза болуп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 20-ноябрь жекшемби күнкү кечки программалары уланууда. Бул уктуруубуз ушуну менен соңуна келип жетти. Аны менен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырууда.